habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa magaalada washington.
bisha novembarna waa 18 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efmeda geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bartaan internetka ku leenahay v o a somali com. idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ahaa caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen ture.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah guddi xaqiiqa raadin ah oo dowladda soomaaliya u dirtay xuduudka soomaaliya ay la wadaagta dalka kenya oo go'aanno soo saaray.
wax badan oo markii hore la yidhi derbi baa dhisan iyo maaragtay calaamado waa la burburiyey la yidhi, runtii intaba ishayadu ma soo qaban, laakiin dareen waa jiraa iyo kala shaki iyo calaamado oo laftirkooda u baahan in la hubiyo.
waxaa kale oo aanu idin haynaa toddobaadka bandhigga dhaqanka soomaalida oo ka furmay magaalada nairobi.
barnaamijkani qaybo kala duwan oo aada u ballaadhan ayuu ka kala kooban yahay. waxaa ku jira agabkii oo laga keenay gobolka waqooyi bari, agabkii cuntada, kii hurdada, aqal soomaaligii, sidoo kale waxaa ku jira bandhig bugaag saad u jeedo. waxaa dhinac socda qaybihii hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha, waxaa dhinac socda artis ama farshaxan soomaaligu leedahay oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqankeeda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban qodobo kale, balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
booliska dalka faransiiska ayaa weeraro uu maanta ka fuliyey xaafada ku yaala duleedka magaalada baris oo la sheegay in ay ku sugan yihiin dad lagu tuunsan yahay inay ku lug lahaayeen weeraradii baris ka dhacay. ku sheegay in laba qof ay ku dhinteen, toddoba kalena ay gacanta ku soo dhigeen, iyadoon weli lahayn halka uu ku dambeeyo nin la sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradaasi. francois molin oo ah xeer ilaaliye faransiis ah ayaa xaqiijiyey in ciidanku uu raadinayay cabdulxamiid abuucuud oo haysta dhalashada dalka biljamka balse asal ahaan kasoo jeeda dalka morocco, balse aan sheegin in abuucuud goobtaasi ku sugnaa iyo in kale. xeer ilaaliyaha ayaa sheegay in weerarada yimid kadib markii telefoonka abuucuud saraakiishu ay dabagal ku sameeyeen. dadka dhintayna ay ku jirto haweeney la aaminsan yahay in isqarxisay xilligii uu weerarkaasi socday. weerarada ayaa sidoo kale saraakiisha faransiisku ay ku sheegeen in uu ku dhaawacmay ama ay ku dhaawacmeen saddex booliska ka tirsan.
wafdi uu hogaaminaya wasiirka difaaca ee soomaaliya cabdiqaadir sheekh cali diini oo ka kooban guddiyada baarlamaanka ee difaaca, arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, saraakiil khubro iyo xubno ka socda maamulka jubbaland oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa booqasho ku qaadatay laba maalmood oo u kuurgelayeen xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanada ay cabashooyinka ka soo gudbiyeen shacabka degan magaalooyinka beldhaawo iyo doolow ee gobolka gedo oo la xiriira arrimaha xuduudka ee arrimaha xuduudka ee soomaaliya kenya ka soo saaray qodobo dhowra. guddiga ayaa sheegay in derbi la dhisay uusan muuqan inaysan soo muuqan calaamad xuduudeed la bedelay, in la qoday god qiyaastiisa ay dhan tahay 1.6 mitir oo dhanka kenya ku yaala oo u jira 6 mitir calaamada xuduudda, iyadoo dherarka godkaasina ay ku sheegeen ilaa 700 mitir, in duleedka magaalada beledhaawo ay ku arkeen waddo la xaaray oo cagacagaf la mariyey. wasiirka difaaca ee soomaaliya ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinka doolow iyo beledhaawo ku ammaanay daroonkooda wadaninimo, islamarkaana sheegay in shacabka iyo dowladda soomaaliya aysan marraba aqbali doonin cid walba oo ku xadgudubta xuduudka dalka soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in si dhab ah ay kormeer buuxa ugu sameeyeen meelihii lagu soo wargeliyey in isbeddel lagu sameeyey xadka labada dal ee soomaaliya kenya, ayna soo ogaadeen xaqiiqda halkaas ka jirta kadib markii ay qaateen fikir wanaagsan iyo ururin fikradihii dadka halkaasi deganaa, dibna ula laaban doonaan wixii ay ku soo arkeen dowladda soomaaliya iyo cid kastoo qusaysa arrintaasi.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa cambaareeyey qaar ka mida siyaasiyiinta dalkan maraykanka oo kasoo horjeestay in dib u dejin loo sameeyo qaxootiga siriyaanka ah, isagoo sheegay in tallaabadani ay noqon karto mid fududaysa in dadka ay urursadaan argagixisadu ku kalifaan inay markaasi ku biiraan. Kadib weeraradii magaalada Paris ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka ay soo jeediyeen in la joojiyo qorshaha Mareykanku uu dib u dejinta ugu fidinayo qaxootiga ka imaanaya dalka Syria. Siyaasiyiintan ayaa ku doodaya in talaabadan ay ka hortagi karto in dalka Mareykanka ay soo galaan dadka argagixisada ah, balse madaxweyne Obama ayaa fikirkaasi maanta ku gacanseeray xilli uu ka hadlayay magaalada Manila ee caasimadda dalka Philippine. Gudoomiyaasha qaar ka mid ah gobollada dalkan Mareykanka ayaa muujiyay in ay wadaan qorshayaal ay ku diidi doonaan qaabilaadda qaxootiga ka imaanaya dalka Syria.
Xasanidka dalka Rwanda ayaa si aqlabiyad leh shalay ugu codeeyay in wax laga bedelo dastuurka dalkaasi si loogu ogolaado madaxweyne Paul Kagame inuu mar saddexaad u baratamo xilka madaxweynenimada doorashada dalkaasi soo socota. Arrintan ayaa sidoo kale loo qaadi doonaa afti qaran oo la saadaalinayo inay si fudud ku dhammaan doonto. Mid ka mid ah sharci dejiyaasha dalka Rwanda ayaa sheegay in madaxweyne Paul Kagame uu u qalmo in la siiyo fursadda saddexaad si uu dalka u hogaamiyo. Madaxweyne Paul Kagame ayaa xilkiisi uu ku egyahay dabayeeqada sanadka 2017, kaasoo xilka la wareegay sanadii 1994 kadib markii uu dhammaaday xasuuqii dalkaasi ka dhacay. Xisbiga mucaaradka ee Democratic Green ee dalka Rwanda ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameynayo dastuurka ay caqabad ku noqon karto xasilloonida iyo amniga dalkaasi ka jirta. Inkastoo Rwanda ay saaxiib dowla tahay Mareykanka, iyo haddana xukuumadda Washington ayaa misan tahay in madaxweyne Paul Kagame uusan xilka u tartamin in ka badan intuu sharcigu u ogol yahay oo hadda u dhow inuu dhammaado.
Warbaahinta dalka Turkiga ah ayaa sheegaysa in 10 muhaajiriin ah lagu la'yahay biyaha Aegis kadib markii doontooda ay ku quustay meel u dhow xeebaha dalka Turkiga. Ilaa 5 muhaajiriin ah oo kale ayaa laga soo badbaadiyay doontan oo quustay xilli ay ku socotay jasiiradda Greega ee Kos. Ra'iisul wasaaraha Greega ayaa waxa uu maanta magaalada Ankara kula kulmay mas'uuliyiinta Turkiga isagoo markaasi kala hadlaya sidii loo yareyn lahaa qulqulka dadka ka soo baxaya ee dalkaasi ku socda. Faahfaahinta dhacdadan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena dambe haddii aad idmo.
Mar kale fiid wanaagsan halkaad wararkaas kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Guddi xaqiiqda raadina oo dowladda iyo baarlamaanka Soomaaliya u direen xuduudka Soomaaliya Kenya oo ay ka socdeen dhaqdhaqaaqyo la sheegay in Kenya ay ku siibayso calaamadihii xuduudka ayaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho. Guddigaas waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa, wariyahayaga Axmed Cali Sheekh ayaa umurtaasi ka wareystay.
Marka ugu horeysa waa ku salaamayaa fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan u tacsiyeeyo wariye Axmed Xasan Cawke oo nin aad u qiimo badan ku ahaa ummadda Soomaaliyeed, saxafi caan ahna ahaa, inaan u tacsiyeeyo isaga iyo dhammaan eheladii asxaabtii uu ka geeriyooday gudahan dadka Soomaaliyeed. Inaan ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Safarkii aan ku gaadhnay Bulaxa oo xaqiiqa raadinta ahaa ujeedkiisana in ay soo xaqiijiyaan qayladaantii ka timid xuduud banaanka u dhexeeya Soomaaliya iyo dowladda Kenya la xiriiray, waxaan gabagabadii iyo gunaanadkii booqashadeenii aan soo dhamaysanay na xalay goor dambe annagoo dowlowna kusoo hoyanay, maanta duhurnimadiina aan kusoo laabanay Muqdisho annagoo badqabna. Marka wixii aan soo aragnayna insha allah aan ugu gudbin doono dowladda Soomaaliyeed ee baarlamaanka iyo xukuumaddu ay ugu horeeyaan.
Ma jirtaa in Kenya ay ku soo durqday xadka Soomaaliya?
Axmedow, runtii anigoo hadda tafaasiil runtii hoose aan jeclayn inaan sii hor dhacaan aan ku siiyo, laakiin waxaan tagnay jawi nabadeed, walow shucuurka markii hore aad u kacsanaa markaan Bulaxa oo aan tagnay dadkii Soomaaliyeed aan la kulanay, laakiin markaan gudagalnay socdaalkeeni iyo ujeedadii aan meesha u tagnay, xaqiiqadiina wax badan annaga aan meesha dhartii inaan soo ogaano ay ahayd waajibkeena. Waxaan runtii meesha aan maxti la soo kulanay in wax ay labada dowladood inay ka wada hadlaan, inay ayaga si wanaag darisnimo ku jirto inay isla meel dhigaan loo baahan yahay inay meesha ay jiraan. Waxaa labada shacab isu baahan oo haddaba isu dhexmaraan maartay si aan dunti qiyaas lahayn iyagana u baahan in la xoojiyo inay meesha ay jirto. waxyaabo kale iyagana keeni kara haddii aan markaasi maartay hufan aan labada dowladood isla meel dhiginna iyaga ay keeni karto shaki iyo is-aaminaad daran inaan meesha kusoo aragnay. laakiin wax badan oo markii hore la yiri derbi baa dhisan iyo ma aragtay calaamado waa la burburiyey la yiri, runtii intaba ishayaduma soo qaban, laakiin dareen waa jiraa iyo kala shaki iyo calaamado oo laftirkooda u baahan in la hubiyo oo dib dambe waxyaabihii kusoo kordhay ah markii ay xuduud banaadkii ay dhexdhigeen dhagxaanta loo yaqaano kuudka iyo wax lamid ah dhulka loo yaqaana seerka ee labada dal u dhexeeya. marka taasoo keliya si farsamo ah in loo gudagalo ay u baahan tahay dadka soomaaliyeedna kalsooni ay geliso dowladda kenya aan dariska nahayna iyadana markaasi halkaasi ay noqoto waxa iyada iyo soomaaliya u dhexeeya wax laysku qadariyo oo labada dal si adkeeya xiriirkooda walaaltinimada ee derisnimada ku dhisan.
xildhibaan, waxa ummadda soomaaliyeed inta badan hadda ay walaaca ka qabaan waxa ay tahay in ay rumaysan yihiin in dhulka lagu soo dulqay sida mas-uuliyiinta degmada balad xaawa ay sheegeen, ma u sheegi kartaa shacabka soomaalida in dhulka soomaaliya aysan kenya soo gelin oo xuduuddu ay tahay sidii loogu talagalay?
axmed, sideedaba horta dhulka meesha yaallo waad ogtahay waxa xuduud ahaan meesha u jiro waa midkii isticmaarku ay degaan maaragtay xilli aada u fog. meelaha badi hadda tuhunka uu ka yimidna waa meel dhul loo yaqaano oo afdaqalaad waxa buffer zone mise ama no man's land oo labada dhinacba inaysan kusoo durkin oo ayaga ay ka kala caaganaadaan isticmaarka ugu talagalay, balse halkaasi iyadu aanan jirin wax rasmi ahaan control cad ma aragtay ku sameeyey ilaa iyo xilligii annaga dhinacayna burbur baa ka yimid oo dowladdii soomaaliyeed iyadana dhinaceeda inay wax badan ilaalisa loo baahnaa meesha way ka baxday. dowladda kenya oo iyadana wax markaa haddii ay tallaabooyin iyadana markaa dhinaca kale iyadana isku daydo inay soo samaysane oo markaasi iyagana maartay wax ka hor istaagi karo markaa aanan jirin. waxaasoo dhan waa waxa hadda horta taagan ee keenay muranka iyo tuhunka dhulkan ee la qoday. markaa wixii laga lahaa ee ujeedaba dowladda kenya ha ku micnayso inay immigration ahaan ay ugu talagelayso sida aan kasoo xiganayno diblomaasiyiinteeda masalan iyo maaratay mas-uuliyiinteeda qaran ha yeeshee, laakiin waddo dheer oo jaay ah oo markaasi iyada waxyaabaha kusoo kordhay ay tahay ee dowladda kenya ay samaysay iyo godadka maaragtay ee hadda aan soo aragnay kulli waxa waaye waa waxyaabaha iyaga ay u cuskanayaan dareenka iyo shucuurka kacsan ee jira. laakiin xaqiiqatan waxyaabaha badi iyagana meesha annaga jirmaantii iyo warbixintii aadka maartay noo wada kicisay dadka soomaaliyeed dowlad iyo shacbiba in la bixinayo dhagxaantii oo calaamadihii la burburinayo iyo derbi xawli ku socdo inuu socdo oo lasii dhisayo dhowr mitir gaaray, xaqiiqadan runtii taa kuma soo arkay. khubaro ayaa nala socday oo runtii topografiyada aada ugu xeel dheer akhrinta maaratay maababka ama khariitooyinka oo ka socday maaratay dhinaca dowladda iyo guddiga xuduudaha ee madax bannaan oo iyagana qeyb ay ka ahaa.
waxaan u fahmay marka dhulkan la sheegayo kenya ay kusoo durqday waa dhulka aad ku sheegtay no man's land ama dhul cidina aysan lahayn, ma ahan kii soomaaliya loo calaamiyey.
runtii marka aan dhagaxa aan dul istaagnay kala bara isticmaarkuna uu yahay calaamadii uu dhigay ayaa tilmaanta ayna siinayeen warbixinta ama dhinaceena markii ay ka socdeen saraakiishii sare topografiyada u badnaa dhinaca maaratay weliba ka yimid saraakiishii akademiga ahaa ee xoogga dalka soomaaliyeed oo uu uga horreeyo masalan general maaragtay faarax qare oo aada u yaqaanaan taliyihii ciidamada badda ahaa khabiir ku takhasusayna maaragtay arrimaha la xiriira maababka isla markaana uu horkacayay wax badan runtii documentiga ninka noo siday ahaa ee taariikhiga ee labada dal ee suhdimaha isticmaalka u dhex dhigay isaga si cad maaragtay markaa reference aan uga dhiganaynay ama marjac asaasi ah iyo saraakiishii iyo madaxdii jubbaland iyadana ka timid degmooyinkeeda kala duwan iyo xaruntooda dhexe ee kisimaayo. intaba waxay ahayd warbixin isdhamaystiraysa oo midba midka kale markii asaga uu hadlo walow markaa ay jireen meelo qaarkood oo tilmaamaha oo ayaga ay warbixintooda oo ayaga markaa aan sidaasi u tiro badnayn iyaga isku maaratay qabsanayeen, laakiin annaga taa oo maaratay tafatiran saan kuu sheegay
iyo dhamaan inta nuxurka ay hadda aan ku dulmaray kulli waxay ahaan doonaan insha allah berri markaan hortagno ama golaha shacbiga ha noqoto ama sii wada jira xukuumadda iyo golaha warbixinta aan u gudbino iyadoo markaasi mar kale ee si hufan oo dadka soomaaliyeedna shucuurkoodii iyo dareenkoodii iyagana ee wax maaragtay ka tara iyo marka labada dal xiriirkoodana ee iyagana kala shaki bixiya ayay ahaan doontaa mid ku salaysnaato warbixinteena hadduu ilaahay raalli ka noqdo taasoo ka bogan doontaan saanfilayo haddaa tihiin VOA iyo inta kale bahda warbaahinta.
Marka aan ka soo tagno dhinaca xuduudda dhulka la sheegay in ay Kiiniya ku soo durqday oo hadda idinka aad tiraahdeen nooma muuqato, waxaad iiga warantaa arrinta derbiga ku saabsan. Derbiga Kiiniya ay dhiseyso ma bilowday? Hadduu bilowday saxaguu maraya mise weli ma aysan bilaabin?
Dhul dhowr mitir ah oo jeexan ayaan soo dul istaagnay, kolleyba loo diyaarinayay in maaragtay wax un laga dhiso, balse laakiin shub iyo tagxaan iyo bulketi oo hadda meesha taagan runtii kuma aanan soo arag. Laakiin saan kuu sheegay, dhulkii no man's landiga ahaa kuudka maaragtay dhagaxa aadka u adag ee aan la loodi karin ee meesha ku taagnaa oo ay noo sheegeen dhagax kasta dhagax kale oo asaga marka loo sii gudbo dhinaciisa kale ayaa 20 kilometer ay isu jiraan, ilaa iyo dhoobley ilaa iyo ceel waaq oo sidaa uu ku socdo. Dhagax weliba dhagaxa u dhexeysa 21 inay isu jiraan, ballacana marka no man's land oo isagana marka la fiiriyo oo sida uu noo sheegay admiraalka maasay faaraxa qare ee isagana 4 kilometer isagana uu ku sheegay dhagaxaasina dhinaca webiga ee xaggiisa uu xigo ayaa kulli ayaga laftirkooda si toos ay u aadeen guddiga xaqiiqa raadinta ayna runtii raggii tomograafiyada ka tirsana ay soo dul istaageen oo ayagana ka warbixin doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo khadka taleefanka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh. Halkaad kala socoteenna waa VOA Washington.
marka la habeen wanaagsan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in caawa uu magaaladaasi ka dhacay qarax. Haddaba waxaa khadka taleefoonka ee magaalada Muqdisho ku jira wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste. Xasan Kaafi, may maqlaysaa?
Si wanaagsan saaxiib.
Bal ugu horreyn waxaad noo sheegtaa halka uu qaraxu ka dhacay.
Waa mahadsan tahay. Qaraxu wuxuu ka dhacay xaafadda Tabakaayo Madow ee degmada Dherkeenley. Gaari noha uu watay gudoomiye waaxeed ka tirsan degmadaasi oo lagu magacaabo Maxamuud Maxamed Lugey ayaa loogu soo xiray walxaha qaraxa. Markii uu marayay xaafadda Tabakaayo Madow ayaa qaraxu dhacay. Qaraxa waxaa ku dhaawacmay gudoomiye waaxeedka gaarigiisii loogu soo xiray, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay haweeney goobta ka agdhoweyd oo shidaal wadada dhinaceeda ku iibinaysay. dhaawiciisii waa lasoo qaaday gudoomiye waaxeedka ka tirsan degmada Dherkeenley, waxaana la geeyey isbitaalka Madiino halkaasoo iminka lagu daweynayo.
Waan gartay. Marka gudoomiyaha ayaad sheegtay gudoomiye waaxeedka in loogu xiray gaarigiisa, marka laga taga haweeneyda shidaalka meesha ku gadanaysa, wax khasaare ah oo kale oo ama hantiyeed ama wax kale ah uu geystay miyaa jira qaraxaasi?
Maya, qaraxaasi wax kaloo khasaare ah ma geysan. Marka horeba sida aad ka warqabto mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho, qaarkood waxa gawaaridooda loogu xiraa qaraxyo noocaasa dhowr mar ayay dhacday. Marka qaraxan waxaa loogu xiray gaarigiisii gudoomiye waaxeedka ka tirsan degmada Dherkeenley, waxaana qaraxu uu ka dhacay markii uu marayay xaafadda Tabakaayo Madow ee degmada Dherkeenley. Qaraxi markuu dhacay isagii ayaa ku dhaawacmay, sidoo kalena waxaa ku dhaawacantay inta la hubo haweeney shidaal ku gadaysay wadada qarkeeda oo idan la sheedeeyay in dhaceedu uu yahay mid halisa.
Waan gartay. Gudoomiyaha xilligaasi ma keligii buu safrayay mise waxaa jirtay ciidan ilaala ah oo weheliyay?
Inta badan ciidamo ilaala wataan gudoomiyaha, laakiin gaariga noohada sida ilaa iminka la ii sheegay, inkastoy la saarnaayeen dad ilaala ah, qofku wax ka soo gaaray waa isaga oo qura.
aad baad u mahadsan tahay. Waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste oo ka waramayay qarax lala beegsaday mid ka mid a gudoomiye waaxeedyada degmada Madiina ee magaalada Muqdisho.
mar kale caweysin wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa maanta ka furmay toddobaadka dhaqanka Soomaalida, kaasoo socon doona muddo 5 maalmood. Furitaankii kulankan ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala gedisan ee bulshada iyo siyaasiyiin oo ay ka mid yihiin xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakuji ee magaalada Nairobi, Yuusuf Xasan, iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya, Faarax Macalin. Wariyaha V O A Nairobi, Yasin Ciise Wardheere, ayaa mikrofoonka la dhex maray qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulankaasi.
Runta aw jaamac oo ka mid ah xarumaha waaweyn ee dhaqanka ayaa iyana dadkii soo qabanqaabiyey xaruntan barnaamijkan toddobaadka dhaqanka waxaa ka mid ah Maxamed Xasan Ciro oo idaacadda Ergana ka tirsan, halkana ka mid ah mas-uuliyiinta xarunta. Waxyaabaha aad ugu talagasheen iyo sidii aad filaysaen inay xafladdu u dhacday.
Barnaamijkani qaybo kala duwan oo aad u ballaaran ayuu ka kala kooban yahay. Waxaa ku jira agabkii oo laga keenay gobolka Waqooyi Bari, agabkii cuntada, kii hurdada, aqal Soomaaligii, sidoo kale waxaa ku jira bandhig bugaag saad u jeedo. Waxaa dhinac socda qaybihii hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha, waxaa dhinac socda artist ama farshaxan Soomaalidu leedahay oo ka turjumaya hidaha iyo dhaqankeeda. Waxaa sidoo kale ka mid ah casharo iyo duruus ay ka faa'iideysanayaan dhammaan bulshada Kenya iyagoo kala socda TV-yada iyo qaybaha kale ee warbaahinta, kuwaasoo ku saabsan waxyaabaha Soomaalidu ay ku soo kordhisay bulshada, waxyaabaha ay hidaha u leedahay jiritaankeeda.
Maxamed Deeq Cabdimadar Haldhaa
waa nin qoraa ah, waa nin saxafi ah, siyaasadana kama marna, laakiin aad wuxuu xiiseeyay arrimaha dhaqanka. Maxaa kaaga baxay toddobaadka dhaqanka xafladan?
Waxaa aad ii soo jiitay gabdho dhaqankii dharkii hidaha iyo dhaqanka huwan, aqal Soomaali la soo bandhigay, xeerooyinkii, agabkii reer miyiga, dhaanto, cayaarihii walansiqada iyo cayaaro kala duwan oo hidaha dhaqanka ah.
Abdirashiid Cumar Caws Kurow, heesta qaranka astaanta waa waddanka Kenya ayuu ku furay.
إلهنا أوزله بركة دلكنا الله قردنا قرصرنا إنو غيال قشانو الله نميديو أمني يقواني مؤيو إسكو فلان الله نغراجي
قيبها ورباهين تا سوماليدا دادبادانو كاترسان أيا أيا قنا كاقيب غالي أو آد ودانين أيا إني بلشادة قرسيان محمود حاجي قول أيا كاميدا أو أوليبا قبان قابي آشارة كاميدا
روتي وحوي وحا هالك لغو صوبان لغي واحيا وفرابادانو أي كميدي هين داقن كي سوماليد قودان sida aad la socoto waxa weeye Soomaalida waxa si aad halkan uga muuqday dhaqan Soomaaligii oo waxa weeye guriga markay noqoto alaabti markay noqoto markay noqoto waxyaabaha faraha badan leh ay ka mid yihiin cuntadii ayaa ka mid ah waxaan markaa anigu aadan saxaafadana aad aan u dareeninay bal qoomiyada kale iyaguna waxa weeye lagu barti qaaday bal sidii waxa weeye tareenka ka muujinayaan marka waxa weeye afkooda loogu sharaxay dhaqanka Soomaaliga taas waxa weeye waxyaabaha aad nagu cusub aan soo jiitay ahaa.
Gabdhaha Soomaaliyeed door weyn ayay ku leeyihiin marka la eego dhaqankii hore iyo ka dambe, hase yeeshee waxaa aad u soo kordhaya dadaal fara badan oo gabdhuhu ay buugaag ku qorayaan. Gabadha hadda buugta gabdhaha soo bandhigay waxaa ka mid ah walaal magacaaga.
Waxaa la yidhaahaa Imana Maxamed Dirsha.
Iyo buugaag soo bandhigay.
Iyo waxaan soo bandhigay 2 buugood. Mid ka hore waxaa la dhahaa Haweenka Soomaaliyeed Shalay iyo Maanta. Inkastoo oo su'aashaada u waafaqayo mid ka xigana waxaa la dhahaa ilinta qubanaysa yaa ka damqanaya. Waxaan ka wadaa gabdhaha Soomaaliyeed maanta dhibka haysta.
Marka gabdhuhu waxaaba la yidhi xilliga burburka raggii tabartoodii waa yaraatay, waxqabadkoodii waa yaraa, shaqo la'aan baa ku dhacday, iyagaa bread wino rootiga soo saaro dadka u horeeya. Weli miyaa laydinka oohinayaa?
Weli waydinka weli way naga oohinayaan, maxaa yeelay annagoo aabba ah oo hooyo ah oo shaqaynayna oo ilmo korinayna oo hooyo ah oo wax sii dhalayna oo wax walba isku hayna misana ay weli naga sii oohisiinayaan.
Aad baad u mahadsan tahay farshaxanka Soomaaliyeed. Waxaan aad u soo xusuustay Somali artist dadkii ka mid ahaan jiray Cabdi Maxamed Cabdigaab, oo haddana Cabdi waa nin cunwaano badan leh, waa heesaya oo waa curinaya oo markaasu farshaxankii samaynaya oo codadka kale bedelaya, bal maanta Cabdigaab wuxuu soo bandhigay.
Yaasiin, waa mahadsan tahay barnaamijkan ay soo qabanqaabiyeen Cabdirasaaq Ciro iyo weliba Maxamed Xasan Ciro iyo Firdows Jaamac iyo weliba xarunta oo jaamac guud ahaan dadka ka shaqeeya oo maad celina. Marka hore waa barnaamijka ugu horreeyay laga dhigo inta muusimka uu furanyahay oo gaaraysa ilaa 100 sano. Muusimkan nasha oo ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaan lagu bandhigay weli dhaqan Soomaaliyeed wax ka turjumaya. Taas horta waa midda koowaad. waa mid aad muhiim u ah oo waliba yani ummada Soomaaliyeed farxad iyo waxa uu dhiirigelin u ah gaar ahaan dadka degan deegaanada Soomaaliyeed ay ku badan yihiin degan yihiin Garissa Wajeer Mandera iyo waliba agagaarka Nairobi hadaba waxaan soo bandhignay waxa kamid yasiin anaga farshaxanaan mar kore farshaxan ku saabsan dhaqanka Soomaaliyeed ayaan soo bandhigay oo aan sameeyay iyo waliba dhalinyaro lila tawakkal group oo aan baray ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka haday noqon leeyahay ciyaaraha sida beereyda walaasaqada iyo ciyaarta liraado isheeg seeliciga ciyaaraha lamidka oo haysan aqoon waayo baladka magaalooyinka maxabada laga ciyaaraa ciyaarta dhaantada ayay dadkii waxa ka dhigteen fashion oo xataa Ethiopia nala qaybsata xataa
waxaa soo socda shan maalmood oo maanta ay koob ka tahay oo la bandhigayo buugaagta iyo dhaqanka iyo riwaayadaha iyo qaybaha kale ee barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan Yasiin Ciise Wareere VOA Nairobi
waydaan cusub oo VOA ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 7 bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doonta
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow saciilo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiray dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardanki Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kal iibsiga ciyaartooda
waa hadir dhagac dhagax ka helaa
dan cusubeyd oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16-19-22 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
dhalinyarada maanta
waxay markale habeen wanaagsan ka niga dhigaysanaysaa walaanta afka Soomaaliga VOA oo yiraahdo labo qof ayaa dhimatay dhowr kalena gacanta ayaa lagu dhigay kadib markii hawlgal ka dhanka argagixisada laga sameeyay qoyiga magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska wariyaha VOA Lisa Print ayaa warbixintan soo dirtay Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo koobay
waxaa dadka dhintay ku jirtay haweenay kadib markay isku qarxisay suun ay ku xiraayeen waxyaabaha qarxaday intii lagu guda jiray 7 saacadood oo booliska ay sur fadhiyeen waxaan booliska ay gacanta ku dhigeen 7 kale howlgalkaas oo maanta 4 ka dhacay duleedka San Denis oo lagu bartilmaameedsanay guri ku yaala bartamaha magaalada
dans le cadre de cette enquête nous avons il y a beaucoup de travail qui a été effectué et qui a permis d'obtenir par la téléphonie
howlgalkaas kadib ayaa xeer ilaaliyaha magaalada Paris François Molins waxa uu cadeeyay in howlgalkaas uu ahaa mid lagu bartilmaameedsanay jihadiga Belgium Abdulhamid Aboud oo ah ninka lagu tuunsan yahay in uu yahay maskaxdii ka dambeysay weeraradii 7-aadkii la soo dhaafay lagu qaaday Paris oo ay ku dhinteen 129 qof laakiin uu sheegay in aqoonsiyada dadka dhintay la xaqiijinayo lana filayo in isla maanta la cadeeyo Abud oo lala xiriirinayo howlgallo kale oo argagixiso ayaa markii hore lagu sheegay inuu joogo dalkaasi Syria taas oo hoosta ka xariiqaysa walaaca badan ee laga qabo khaladaadka surdoonka ah ee dhinaca ammaanka ee dib u soo laabashada dadka jihadoonka ah
le porte-avions Charles de Gaulle vient d'appareiller il nous permettra en méditerranée orientale de multiplier par 3 notre capacité à mener des frappes
madaxweynaha Faransiiska Hollande ayaa khudbadda u jeediyay meerada Faransiiska ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay talaabooyin dhowr ah oo lagu la dagaalamayo kooxda Daesh oo iyadu sheegatay mas'uuliyadda weeraradii lagu qaaday Faransiiska dalka Faransiiska ayaa duqeyno cirka waxa uu ka geysanayaa dalkaasi Syria kuwaas oo ku bartilmaameedsanayo fariisimaha kooxda Daesh iyadoo uu geynayo markabka duurada xambaara ee Charles de Gaulle badweynta Mediterranean-ka si uu u xoojiyo awooddiisa xagga duqeymaha. Mas'uulana ayaa waxa uu ku baaqay isbahaysi ballaaran oo ay ku jiraan Mareykanka iyo Ruushka oo la dagaal gala kooxda Daesh. Dowladda Faransiiska ayaa waxay doonaysaa in ay ku kordhiso xaaladda degdega ah ee dalkaasi ku jira muddo 3 bilood oo kale, iyadoo Holland uu doonayo in la beddelo dastuurka dalkaasi si loola tacaalo argagixisonimada iyo dhibaatooyinka kale hindisahaasi oo dhaleeceyn ay kaga timid qaybaha u dooda xuquuqda. Waxaa weli soconaya howlgallada lagu baadigoobayo dadka lagu tuunsan yahay inay weeraradii Paris ka dambeeyeen iyadoo weli la leeyahay Saalax Cabdisalaam oo u dhashay Belgium.
Watay dhegeystayaal warbixintii wariyaha VOA Lisa Brent ay soo dirtay isla markaana uu soo koobayay Maxamed Ibraahim Xasan Dandure.
VOA.
caawin si wanaagsan mar kale meel kasto aad naga maqleysaan. Waa 18-ka bisha November sanadka 2015. Idaacaddana waxaad daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Cabdiraxmaan Xuseen Furre. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda caawisnimo. Booliska dalka Faransiiska ayaa weeraro maanta ka fuliyay xaafada ku yaalla duleedka magaalada Paris oo la sheegay in ay ku sugan yihiin dad lagu tuhunsan yahay in ay ku lug lahaayeen weeraradii Paris ka dhacay. Ayaa ku sheegay in laba qof ay ku dhinteen, toddoba kalena ay gacanta ku soo dhigeen, iyadoon weli aan lahayn halka uu ku dambeeyo nin lagu sheegay inuu ahaa maskaxdii ka dambeysay weeraradaasi. Francois Molin oo ah xeraaliye Faransiis ah ayaa xaqiijiyay in ciidanku uu raadinayay Cabdulxamiid Abuucuud oo haysta dhalashada dalka Belgium balse asal ahaan ka soo jeeda dalka Morocco, balse aan sheegin in Abuucuud goobtaasi uu ku sugnaayeen kale.
Wafdi uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Cali Diini oo ka kooban guddiyada baarlamaanka difaaca, arrimaha gudaha iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka, saraakiil khubaro iyo xubno ka socday maamulka Jubbaland oo iskugu jira wasiiro iyo xildhibaano ayaa booqasho qaadatay laba maalmood ay ugu soo kurgeliyeen xaaladda dhabta ee ka jirta deegaanada ay cabashooyinka ka soo gudbiyeen shacabka degan magaalooyinka Baladxaawiye Doolow ee gobolka Gedo ee la xiriirta arrimaha xuduudka ee u dhexeeya Kenya iyo Soomaaliya. Maanta qodobo dhowra ka soo saaray. Guddiga ayaa sheegay in derbi la dhisay uusan muuqan, inaysan soo muuqan calaamad xuduudeed la bedelay, in la qoday god qiyaastii lagu sheegay 1.6 mitir oo dhanka Kenya ku yaala oo u jira 6 mitir calaamad xuduudeedka, iyadoo dhererka godkaasina ay ku sheegeen ilaa 700 mitir, in duleedka magaalada Baladxaawo ay ku arkeen waddo la xaaray oo cagacagaf la mariyey. Wasiirka difaaca ayaa shacabka ku dhaqan degmooyinka Doolow iyo Baladxaawo ku ammaanay daroonkooda wadaninimo, islamarkaana sheegay in shacabka iyo dowladda Soomaaliya aysan marraba aqbali doonin cid ku soo xadgudubta xuduudka dalka. Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in si dhab ay kormeer buuxa ugu soo sameeyeen meelihii lagu soo wargeliyey in isbeddel lagu sameeyey ee xadka labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya, ayna soo ogaadeen xaqiiqda halkaas ka jirta kadib markii ay qaadeen fikir wanaagsan iyo aragtida ay ka soo ururiyeen dadka halkaasi ku dhaqan, ayna dib ugula laaban doonaan dowladda dhexe iyo cid kastoo arrintan ay khusayso.
Warbaahinta dalka Turkiga ah ayaa sheegaysa in 10 muhaajiriin ah lagu laayahay biyaha Aegeans kadib markii doontooda ay ku quustay meel u dhow xeebaha dalka Turkiga. Ilaa 5 muhaajiriin oo kale ayaa laga soo badbaadiyay doontan oo quustay xilli ay ku socotay jasiiradda Griega ee la yiraahdo Kos. Ra-iisul wasaaraha dalka Griega ayaa waxa uu maanta magaalada Ankara kula kulmaya mas-uuliyiinta dalka Turkiga isagoo kala hadlaya sidii loo yareyn lahaa qulqulka dadka dalkaasi ka soo baxaya ee dalkiisa ku socda.
marka la habeen wareegsan halka duurkaas ka maqliseen aqtidigaas kala socoteena waa idaacadda VOA idaacadda fiidnimo oo si wada jir ah ay u daadinayaan anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Aashi Ibraahim Aadan Aashicuud. Dalka Sweden ayaa waxaa ku sugan wafdi ka socda dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminaya wasiirka eegaynta qorsheynta iskaashiga caalamiga Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu, iyagoo la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dalkaasi oo ay kala hadleen in gacan laga siiyo qalabka iyo aqoonta loo isticmaali karo dhanka tirakoobka. Wariyaha VOA magaalada London Rinwaad Xaaji Cabdiweli ayaa khadka taleefoonka kula xiriiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada safarka ay ku joogaan dalka Sweden.
Bismillaahi raxmaani raxiim, waa mahadsan tahay xiriirka ay la soo samaysay. Dhabtii waxa weeye waa halkan Sweden waxaan ku imid martiqaad gaalaydana Sweden degan Soomaalida ah iyo duqa magaalada Kirkholm ayaa ku imid muddo 13 hadda waa joogay runtii. Marka sababtaasaan u imid meesha iyo inaan ogaado xaaladda gaalayda halkan ku nool oo rag badan oon daxibanahay aqoon dheeraan u leeyo meeshan muddo badan joogay.
Arrimaha jaaliyadda waa u soo noqon doonaa, laakiin ilaa iyo hadda yaad la kulantay madaxda dalka Sweden, maxaadse ka wada hadasheen?
Aad iyo aad, waa runtii waxaan la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda rag kamida, waanu saaxiibo ahayn oo aanu muddo dheer aanu isnaqiin ka wada shaqeynaynay UN too ka shaqeynayay ayaan wasaaradda arrimaha dibadda ku kulannay. Runtii waxaanu yeelanay dood dheer iyo wadahadal iyo qaabka dadka Soomaalida ah halkan jooga ee loola dhaqmo iyo dadka taariikhda wadanka soo galay intaba ka wada hadalna runtii aad iyo aad noo soo afkaramay. Sidoo kale runtii waxaan la kulmay duqa magaalada Katri Home oo runtii Soomaali fara badan, Soomaalidu meesha ugu badan ay tahay degan tahay. Runtii waxaanu ka wada hadalnay xaaladda noloshooda, waxaanu ii sheegeen Soomaalida halkan joogta in qabaan ay jiraan laakiin badankood ay shaqeeyaan oo weliba warshadaha ay ka shaqeeyaan, dad badanna waxbarasho badanna ay sameeyeen, caruurtana iskuulaad ay dhigtaan. Laakiinse waxaa ii sheegeen inay jirto baahi dadkan in lala socdo xaaladooda maadaama labada dhinacba ka tirsan yihiin dad Swedishna ay noqdeen, Soomaalina ay noqdeen. Marka in xagga dowladda lagala socdo oo xaaladooda lala socdo ayay aad ayuu iigu soo jeeday duqa magaalada Katrin Home.
Sweden dabcan waxay ka mid tahay dowladaha taageerada u fidiya dowladda Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradaada oo kale. Marka la eego horey waxaad uga wada hadasheen inay idinka caawiyaan arrimaha la xiriira tirakoobka iyo dabcan howlaha wasaaradda, maxaa ilaa hadda la taaban karaa oo maaragtay aad ku guuleysateen oo Sweden ay idinka caawisay?
Aad baa u mahadsan tahay. Waa runtaa, waxaa magaaladan wadankan Sweden igaga soo horreeyey wasiirkaygii Cabdiraxmaan Caynte, oo runtii cilaaqaadka dowladda Sweden ay la leedahay dowladda Soomaaliya ugu weyn tahay marka la yiraahdo qeyb ahaan wasaaradda qorsheynta, gaar ahaan xagga tirakoobyada iyo saxanada. Runtii gacan weyn bay naga siiyeen, tiiunba ayaan dabagalay, isla markiina waxaan hor dhigay in baahida wasaaradda oo aada u badan aanay ku koobnaanin tirakoobka keliya, iyaduna ama dhismooyinka ahaato ama macluumaadka meesha lagu hayo sida la yiraahdo data center documentation center, inay gacan naga siiyaan. Runtii waxay noo muujiyeen in arrimahaas inay wax ka qabanayaan.
Waa gartay arrimaha Soomaalida. Haddaan usoo noqdo dadka Soomaalida, waxaa marar fara badan ay ka cabanayaan in safaarad dalkaasi aanay ka jirin. Dad waxaa jira iyagoo tahriibaya ama iyagoo isdhiibay ama sharci la-aan la kulmay, waxyaabahaasoo kale aada uga cabanaya. Marka maxay kula soo hadal qaadeen jaaliyadda Soomaalida oo ay doonayaan in maaragta aad ka caawisaan?
Runtii jaaliyadda halkan joogta waa jaaliyad aad u fiican. Runtii dad isku xiran, dad aanan kala daadsanayn. Laakiin dhibaatada weyn ay qabaan waxay tahay dowladdii Soomaaliyeed oo ka maqan wadankan Sweden, gaar ahaan safaarad la-aanta, taasoo u keenta in dadkii Soomaaliyeed aanay si dhaqso ah aanay u dhexgeli karin dadkii Swedishka ahaa, gaar ahaan xagga dokumentiga ay wataan. Baasaboorada lagama ictiraafo, aqoonsigooda lama ictiraafo, wax dokumenti ah ay dowladdan Sweden ictiraafsan tahay ma leh. Taasaa marka waxay aad jaaliyaddu usoo jeedisay ayna iga codsadeen inaan dowladdeenna gaarsiiyo in meeshan safaarad ilaalisa danaha dadka Soomaalida ah laga furo. Dokumentkii ay ku heli lahaayeen dhalashada ejensiyada Swedishka u fududeyn lahayd. Dhalinyaro fara badanaad arkaysaa oo u cadilan arintaa darteed oo fara badan kumaankuna. Marka waa waxa aad bay igu adkeen arintaas intiina, insha allahu tacaala markaan dalka ku noqdono dowladdeennana waa gaarsiin doonaa in wax laga qabto si degdeg ah.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka Soomaaliya, Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucow, oo u warramayay wariyaha v o a ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika. Waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow? Ismaaciil, oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan.
ciyaarihiina
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal, xaalka chelsea oo ay qarso ah, la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez, bundesliga, serie a, french league one, iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda.
waa haseer dhakac dhakac ka helaad
da idaacaddan cusub oo soo geli doonta kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrban iyo afhamyada v o a ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
dhallinyarada maanta
mar kale caawi si wanaagsan haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa magaalada nairobi ku soo diyaariyey wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka bulshada rayidka ahi ay ku leedahay isbedelada siyaasadeed gaar ahaan maamulada hoosta laga soo dhisayo ee federaalka iyo weliba defolishinka ku saabsan oo labadaba si weyn haatan ay uga socdaan dalka kenya iyo soomaaliya aragti kala duwan ayay dadku arrintaa ka qabaan waxaana igala qayb gelaya cabdi sheekh bahlow oo golaha sare ee bulshada rayidka afartankii sane ugu dambeeyey horseedka ahaa ahna siyaasi macalin iyo weliba howlgallo badan oo dhinaca bulshada soomaalida ka qayb galay iyo sahre maxamed mahadalla shaakirow oo iyana xubinka golaha sare ee bulshada rayidka ee qaranka soomaalida islamarkaana ka qayb gashay shirar fara badan oo horay marinta bulshada rayidka gobolkan geeska afrika waxaan ku bilaabayaa cabdi sheekh bahlow
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidi alambiyaai walmursaliin aada iyo aada ayaad umahadsantahay horta martiqaadka aad maanta nagu martiqaaday meesha tan dabcan ma aha markii ugu horreysay oo aan meeshan soo fadhiisto oo aad arrimaha is-caynka ad isu-aasho haddana arrinta iyada oo aad isu-aashay markaan guud ahaan ka soo qabto waxaa waaye horta arrin loo baahnaa way tahay nasiib xumose waxay noqotay arrintii iyadoo loo baahan yahay haddana waana la fahmin waxay noqotay marka meesha waxay noqotay ninkii aad garan jirtay oo ama nairobi ka yimid ama garissa ka yimid oo soomaali isla eedeen haddaad reer nairobi aad nairobi ku aragtay inaad ka xumaanaysa ayaa dhacday hadda haddaad wajeer ku aragtayna sida oo kale marka arrintii waxay noqotay devolutionkii anigu haddii aan ahay civil society waxaan u dagaalamayay gobane shanta qof oo kenya ugu weyneed civil society oo raadinaysay dastuurkan ayaan ka mid ahaa laakiin dastuurkii annaga aan raadinayn shaqsiyan anigu haddaan ahay cabdi sheekh ma aheen mid soomaali warmaha lasugu dhiibo ma aheen mid soomaali bacda lagu kala xareeyo waxay ahayd mid soomaali midayso kenyada inteeda kale oo lagu cadaadinayo xuquuqda looga diidanayo xaqay leeyay ay ku heshay ayay ahayd saakii anoon kolleyba waxba ka qabin gobolaysiga oo ay wax weyn tartay nasiib xumo waxay noqotay maanta soomaali meel ee joogtaba in ay iswarmaynayso taana waxaa keentay kala gogoynta mar kastaba anigu waxaan qabaa soomaali danteeda waxaa ku jirta inay mid ahaato meel ee joogtaba aan mar hadda aan ka shaqeyn jiray aan raadin jiray shanta gees oo midowda maanta saddex gees oo wajeer kenya oo bacd inaan sii kala gooya allaan ka magagalay taladeedana kuma jirto kuma jirto dan soomaali in la kala midmideeyo in meel isla joogto oo hareheed maxaa dhacay war maxaa iyadana haysa la yirahda ayay maanta soomaali midnimadeeda ku jirtaa walaal waan taasaan qaba
sahra shaakiro
fikirka aan qabo waxa waaye cabdi waxaan la qabaa midnimada soomaalida marna weligay mala diidin mana diiday waa jeclahay laakiin waxaan u arkaa federationka hadda la sameynayo federaalka dowladaha noqonaya soomaali waa soo aragnay dhibaatada ay isu keentay in hal magaalo laga xukumo waddan ilaa raas caseer ilaa raas kamboni kala jira waxaan jeclahay soomaaliya iyadoo gobol kasta gobolkiisa uu dhismaayo inay shacbiga soomaaliyeed magaca soomaalinimada maanta mid baaba'aya maaha soomaaliya nahay shanta soomaaliyeed weligeedna way midnimadooda way jiraysaa waanay jiri doontaa laakiin horumarka maanta kilinka shanaad laga gaaro waa ku faraxsanahay soomaali maanta aan u tegi karno wax noo qaban karta ilmaheena jaamacada ka dhigan karaan sidoo kale jabuuti aadaan ugu faraxsanahay waa waddankii soomaaliya 20 sano ee burburka oo jiray nasaacidaay maanta inuu walaalaheen oo jira ay yihiin kenya sidoo kale nfd waxaan ku joogna kenya ee aan maanta dhaqaale iyo wax walba uga samaysanayna waa joogitaanka walaalaha soomaaliyeed oo dowladda ka ah oo baarlamaanka ka ah oo wasiirada kulaha sidaa daraaddeed waxaa qabaa anigu soomaalida inta isku hartay qof ma rabo inay kala go-do laakiin waxaan jeclahay midnimada soomaaliyeed iyadoo horumar haddii laga raadinayo federaalka haddii horumar uu ku imaanayo in la qabto waxay wadamada adduunka ugu horumarsan oo ah canada waa waddan aan basaboor hadda ka haysto waxaan leeyihiin 10 provinsi iyo 2 territory canada qof kastoo taqaana way taqaana waxa ka dhexeeya waa calanka waa basaboorka waa boostada iyo prime ministerka wax ka hormarsanna ma jirto soomaaliya haddaan maanta heli karo nin walbaa gobolkiisa inuu ku helo caafimaadkiisa ugu sarreeya dhaqaalihiisa ugu sarreeya jaamacadihii ciyaalkiisa wax walba hadduu ku heli karo waxaa qabaa calanka buluugaa soomaaliyeed inuu ka dhexeeya dadka soomaalida
cabdi sheekh bahlow
bismillahi raxmaan raxiim walaashay aada iyo aad ayay u seexan tahay hadallada ay sheegaysa waa xuquman balse aniga markasta waxaan arinta ayada kaga soo taaganahay. Fikradda ayada haday tahay fikrad anaga naga timid aad iyo aad ayaa u jeclaan lahaa. Fikradda ayada oo federalismka ay ka hadlaysa Canada iyo wixii lamid ah, dad haddii aan anaga marka kelimada ayada horumarka dadka ay aad ugu noqnoqdaan anigu ma arko horumar waxay tahay horta. Maxay la horumarka anigoo caafimaad qaba danta aan leeyahay fahansan ayaan horumar u aqaanaa. Balse haddii aan ka soo qaadano ninka cad oo meesha jooga waxa uu wato isaga hadduu fahansanaa, fikradda uu madaxa naga soo dejiyey dantiisa waxay ahayd annaga inaan kala oodanno waanan fahmin annagana iskama fahmin. Waxaan u aragnay horumar inay tahay horumarka haddii aad ku jabayso waa la iska fiiriyaa. Anigu waxaan u arkaa fikradda mid naga timid inay nahaato midnimada aan raadinayna iyo gobolaysigana fikrad annaga naga timid marka ay tahay waan dareemi laheen waxtarkeedan aad iyo aad ayuu arki lahen. Waxaa meesha ku jira ama lagu hoos wata in aad ogaato keliya waxaan ka digay ma ahane ma aha gobolaysi inuu xun yahay aniga ma sheegin, laakiin maxaa lagala jeedaa waa arrinta.
Saare Shaakar wuxuu ka walwalsan yahay Cabdishiikh Bahal waxaan inay yihiin devolutionka ama awooddan hoos laga soo dhisayo wax dibadda ka timid oo aan dadka ka iman, laakiin arrintaa maxaad ka oran lahayd?
anigu waxaan ka dhihi lahaa hadday dadka ka timid waa ku raacsanahay Cabdi Sheekh, wax dabadda ka yimid uma baahnin. Hadday dadka ka timid rabitaanka bulshada Soomaaliyeed ayaan markasta aysanahay. Magaca civil society-ka maadaama aan ku hadlayo bulshada jacaylkeeda ayaan u baahanahay, laakiin waxaan rabaa si horumarka loo gaaro maanta Kenya waxay maraysaa inay kasoo baxaan gobol kasta nin oo kasoo doortaan, in gabar laga soo doorto ee baarlamaanka kasoo baxda haweenka matalaysa, in dhalinyaro mid matala ay laga soo doorto. Aniga golihii wasiirada ayay maraysaa, lix xubnood ayay maraayaan marka oo gabdho ah. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed waxay rabtaa biseylkaas inay gaarto qofka gobolka oo u dhashay iyo uu ka dhab macnaha mid uu u dhashay iyo mid uu ku dhashay ayay noqonaysaa. Qof kastoo Soomaali ah meeshuu rabo markuu ku dhashay ayaan anigu aaminsanaa wuu u dhashay, ma rabo in loo bedelo arrinta qabiil marabna arintu harna in loo bedelo. Haddaan aniga oo ah Sahara aan ku dhashay magaalada Baydhabo oo Soomaali ah, waa inaan Baydhabo representative aan ka noqon karaa, meeshaan rabana aan ka noqon karaa. Waxaa aaminsanahay dadka Soomaaliyeed 23 sano oo burbur ah gabacdi waxa lagu soo dhisi karaa inay tahay in gunta haari guntay ka tolataa gunta aan kasoo dhisno goboladii aan soo dhisno aan keenno gobollo markaas israaca. Haddaa ma aha hal gobol sida dastuurka uu sheegayo, waa labadii gobol iyo ka badan. Marka dastuurka Soomaalida hala raaca qabaan.
Cabdishiikh Bahalow, ee gabagabadii waxay ka walwalsan tahay Sahra Shaakir waxa weeyaan xitaa shaqo la'aanta iyo culayska xagga resourceka ama dhaqaalaha, waxa weeyaan deegaan walba in lagu tixgeliyo dadka kasoo jeeda oo shaqo la'aanta halkaa looga baxo oo horumarka looga baxo oo midnimada iyadoo laga tegaynin hoos laga soo dhiso sida hadda North Eastern ka bilaabatay ayay ku doodaysaa arrintaa. Maxaad kaleen
walaal macaan? Horta walaashay waa saxan tahay oo horumarka waa loo baahan yahay. In dadka iyaga naftooda ay bacdi wixii khayraadka iyo wixii jira ay haystaan maamulaan waa wax loo baahan yahay. Balse markastaba aniga su-aalka aan soo weydiinay waxaa waaye, waxaa ayaga waxa ka dambeeya ma isweydiisay walaashay Sahro? Maxaa waaye, waxay tiri Soomaali maanta in dib loo dhisaa la rabaa. Anigaas waxaan qabaa Soomaali dib u dhisidda waxay noqotay in la kala dhiso. Anigu ma ogoli Soomaali in la kala dhiso. Waxaa lagu dhisi karaa Soomaali iyadoo midaysan, hal cod ah, hal caqli ah, meel wada joogta Soomaali ma loo raadiyo. Wixii dhumay xagee naga jiraan? Maxaase naga qabsaday? Maxaana maanta danta ay noogu jirtaa in la yiraahdo ayaa ugu horreysa? Maanta Soomaali inta la kala oodi lahaa wiilkii iyo gabadhii magaalo iskula dhashay oo laakiin aan gobolka isaga ka dhalalin inay isgaran waayaan ayaa saaku ku socota.
Ugu dambeyn Sahra Shaakir, maxaad xal u aragtaa?
Anigu xal waxaan u arkaa Cabdi waa ku raacsanahay, marnaba ma diidin, mana ihi qof ka talisa Soomaalida kala gogo-eeda, laakiin jiritaanka Soomaalida hadda jirta ayaa aniga tusaale iigu filan. Soomaalida hadda jirta mid walba meeshay joogaan ayay ku dhisan yihiin sidaa ay u dhisan yihiin. Haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo ayaguna rabaan inay soo dhismaan ee Soomaalida kale u yimaadaan, qolo walba iyadoo dhisan oo wada jirta Yurub ayaa federaalka raacaysa. Yurub maanta Turki oo ah wadamada ugu xooga weyn ayaa wuxuu raadinayaa midnimada Yurub. Soomaaliya shan ah oo isku meel ku dhalatay oo isku wada magaca oo isku wada yaqaano qof kalka aabbiis iyo hooyadiiska uu yahay haddaana wax isu ahayn ka kale. Soomaalida markay is wareystaan waxaa la yidhaahdaa ajiha igu wareysan, kulligood waa isku wada cid Soomaalida.
Bahlow
walaalow, waxaan rabaa dadka inaan ogeysiiyo markale af markay soo kala qaadaan, nacam Kenyan ku dhashay anuu Kenyan joogaa, laakiin Kenya waxaad ogaataa shalay ayaan dagaal kula jirnay oon gabanimo raadinaynay, weligeedna kuma aaminin dan Soomaalina Kenya in loo adeegsado. Soomaali waa kula go-on tahay, Soomaaliya ii adeegaysa wax ii qabanaysa Kenya ama Ethiopia wax ii qabanaysa. Markii aad Soomaalida Kenya joogta ay Kenya la tashato ay isfahmaan ayaa Soomaali aan anigu aamini karaa.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxaa ahay Cabdishiikh Bahalow oo ka tirsan golaha sare ee dhaqdhaqaaq
qaabashada rayidka ee dalka Kenya kana qayb galay shirar badan oo arrimaha Soomaalida looga hadlayay iyo Saare Maxamed Mahadalla Shaakirow oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha guud ee bulshada rayidka ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkeenni dooda gaaban maanta intaa inoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay yaasin ciise warreero oo inala socodsiinaya xubinta dooda gaaban. Weliilka naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caafimaadka iyo qoyska. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa toddobaadkan shaacaysay xanuunka oof-wareenku 515 sababa ama keeno dhimashada carruurta ay da'doodu ka yartahay 5 sano, iyadoo ay hay-addu sheegtay in sannadkan oo keliya uu xanuunkan ay u dhinteen carruur gaadhaysa 920,000. haddaba maxaa keena cudurkan, ese waa sidee hannaanka ugu habboon ee loo maarayn karaa marka uu haleelo qofka? Waa mawduuc aynu kusoo qaadan doono barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadka, waxaana inoo faahfaahin doona doktor cabdishakuur cali maxamed oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgalo cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa.
oof-wareen ama numonia, cudurka afka qalaad lagu yidhaahdo, waxaynu ku qeexi karnaa waa caabuq ku dhaca sambabka weliba qaybta isbeddelka hawada samaysa ee alveolayga loo yaqaano. Marka waxaa la yidhahdaa oof-wareen bay dadkeenu yidhahdaan ama jeeniwareen.
Dabcan de markay leenahay sambabka amaba qaybta neefsiga ayuu ku dhacaya oo waa qayb muhiima oo ka mid a organiska ama unugyadii waaweynaya aadamaha, maxaa ku sababa aadamaha ama ku keena?
Runtii waxaa ku sababa oo keena waxyaaba fara badan oo kala duwan, oo ay ka mid tahay inuu keeno infectionka loo yaqaano jeermisyo ay ka mid yihiin noocyada fayraska, bakteriyada ama noocyo kaloo fangas iyo riketsya la yidhaahdo oo inugu yar. Waxaa kaloo keeni karaa inuu qofku saxdo oo aspiration pneumonia qaybta la yidhaahdo, oo waxay ku dhacdaa inta badan dadka koomada ku jira ama ufaalku ku dhacay ama in badan yaalay ama caruurta yaryar ee saxata, oo waxaasi markaa uu sambabka galo. Sambabkii markii ay wax galaan, habdhiska difaaca jidhku xishoranaya ka saar meeshii, deetana caabuqu saasuu ku imanaya. Waxaa kaloo dhici karta in ay jiraan cuduro la yidhaahdo habdhiska difaaca jidhka oo jidhka laftiisa weerara, autoimmune diseases baa la yidhahdaa. Markaa intaasoo nuuc bay ku iman karaan.
Wagaag, tusaalahaan oo kale waxaa laga yaabaa dadkiin qaarkood uu hargab ku dhaco, duray ku dhaco, waxaa laga qaarkood inay saxdaan. Marxaladan imikaynu soo tilmaanay ee sababaya da wax inta badan la arko amaba nolosha lagu arko, calaamado muxuu isu garan karayaa qofka uu kaga saari karayaa oo inuu pneumonia ama oof hayso?
Cudurka pneumonia ama oof-wareenka calaamadihiisu way kala duwan yihiin marka loo eegayo age-ka ama da'da loo eegayo. Caruurta yar calaamado gooniyu leeyahay, dadka waaweynna calaamado gooniyu leeyahay. caruurto kale qufac baa la arki karaa inta badan, iyo xumad fara badan, naaska uu jaqi waayo, abateedkoo ka taga, waxyaabahaasaa ugu badan caruurta. Dadka waaweyn waxaa la arki karaa oo ugu badan inuu qofku qufaco, laab xanuunu yeesho, xumadna uu yeesho, qaarkoodna inay xanuunto caloosha qaybta sare inay xanuunto.
Si loo daaweyn karaya?
Waxaa loo daaweeyaa qofka marka la ogaado ee dhakhtar uu tago, waa la dhegaystaa dhakhaatiirtu oo dee waxaa la yidhaha diagnostic criteria, habkii loo helayay xanuunka. Markuu dhakhtarku go'aamiyo inuu pneumonia qofka hayso, waa in si ugu dhaqsaha badan loo daweeyaa. Marka daaweyntu dhowr nooc bay u kala baxdaa. Qaar conservative baa la yidhahdaa, qofka lagu caawinayaa in xumadda laga jabiyo, in qofka waxa la yidhaha hydration la siiyo, jidhka la qooyo xumadda hadii qofka qalajisa, in qofka haddii neefta ku taagan tahay oxygen uu helo. marka qaybtaa waxaa la yidhahdaa resuscitation baa la yidhahdaa, waa qof life saving, waa qofka inaad horta wixii dhibaatada ku ahaa markaa ka baabiso, symptomatic therapy waa inaad wixii calaamadaha ka daweysaa. qaybta dambe wax weeyaan in qofka candhuuf laga qaado, candhuuftaa deetana culture lagu sameeyo la beero. haddii meel candhuuftaa inta la qaado culture lagu sameeyo la beero, nooca jeermiskaa keenay aan suurtagal ahayn in la helana, waxa la sameeyo waxa la yidhahdaa empiric therapy, in daawoynteeda laysku wada qaado nooc antibiotic oo jeermisyado dhan la dagaalamo la siiyo. haddii la joogo meel qalabka ku saamaxayo in candhuufta inta la baaro, nooca jeermiska ee keenay la helana, noocii jeermiska ahaa ee qofka ku dhacay antibiotic-gii ku habboonaa baa la siinaya. marka 14 meelahaasa la daweeyaa, inta badan antibiotic baa la siiyaa qofka. qaybta conservative-ka aan kuu sheegay ee caawinaysa daaweyntana waa loo sameeya.
Waa habdhiska neefsashada wuxuu saameynaya oo nolosha waxa weeyaan waa halkii ugu muhiimsanayd qofka haddii da caabuqaasi kaga yimaado dhibaad keeni karaysa. Tusaale ahaan oo kale, haddii uu daawoobi waayo ama qofkii oo kale oo isdhayalsado oo uu deewadi qaadan waayo amaba u dhakhtir tegi waayo amaba laga daweyn waayaba, halis nooc ayay ku keeni karaysaa noloshiisa?
halista nooc ay ku keeni kartaa wax weeye imika dee sababkii waa laba qaybood haddii labada qayboodba qofku kaga dhaco islamarkaana qofka uu heliyaan xanuuno kale oo kuwa la yidhahdo debilitating diseaseska sida xanuunadan hoos u dhiga habdhiska difaaca jirka qofka macaanka qaba dadka h i v ka qaba dadka qaba meelaha albarakacyaasha jooga ee cuntadoodu aada u liidato dadka waaweyn kuwaas haddii laga daweyn waayo ama uu jirkoodu iska difaaci waayo waxay ku keentaa inuu sanbabku fiilgaroobo oo shaqadii uu hayay jirka gabo deetana uu qofkaasi khatar dhimasho galo ama labada sanbab midkoodu uu adkaado oo waxa la yidhaha fibrosis inuu qofka ku keento ayaa dhici karta
waxaynu tilmaannay in dee uu ku dhacayo qaybahaasi yuu ku badan yahay dadka waaweyn iyo caruurta yar sidii cidda ugu badan inta badan ku dhaca waa bulshada qaybahee
wuxuu ku badan yahay cudurku caruurta yaryar ee shan sannadood ka yaryar ayuu aada ugu badan yahay iyo dadka waaweyn waxaa kale ku badan yahay dadka ay hayaan xanuunadan aan hore kuugu sheegay ee difaaca hoos u dhiga jirka waxaa kale ku badan yahay dadka ku nool meelaha macaluusha ka jirto iyo meelaha dagaalada iyo meelaha kambiska xeryooyinka qaxoontiga ku jira macaluusha la kulmay
maxaa keena inuu dadka waaweyn iyo caruurta yar ku bato ma wax sabab gaaro sababaysaa jirta
haa way jirtaa caruurtu markay yaryar yihiin dibadhiskooda difaaca jirku inta badan cudurada muu baran marka intanay yaryar yihiinba cudurada qofka kusoo dhacaan oo memory wax la yidhahba jiro cuduradu habdhiska difaaca jirku xanuunadii kusoo dhacay wuu xasuustaa marka waxaanay caruurta kolba cudur ugu dhacay wax weeyaan experience cudur ama khibrad cuduro hore ayaanu immunitygoodu lahayn dadka waaweynna difaacooda yar oo qofku markuu sii weynaadaba difaaca jirkiisaa sii yaraanaya iyo awooddiisa markaa saasay labada daraf ugu kala badan yihin
guud ahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa xubinteennii caafimaadkii qoyska oo mar kale idinka soo gaadhaysay magaalada hargeysa tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono toddobaadka soo socda waxaan dileeyahay sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiin maxamuud shirwaac aad ayuu mahadsan yahay haatanna waa kaalimihii suugaanta
codka macaan ee nimcaan cabdiraxmaan nimcaal hilaac ayaa ugu dambeeyey idaacaddii fiidnimo si wada jir u daadihiinen caashe ibraahin aadan caashe cuudi anigoo cabdiraxmaan xuseen fure sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.